Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien rugpjūčio 9 ir šiandien bažnyčia mini Šventojo kryžiaus Teresę Benediktą, Editą Štain, mergelę, kankinę Europos globėją, šiandien jos iškilmė. Ir įdomu tai, kad popiežius Pranciškus net prieš kelias dienas pakvietė minėti šią iškilmę, jis pakvietė visus gerėtis Editos Štain drąsiais apsisprendimais, išreikštais atsivertimu į Jėzų Kristų ir gyvybės auka. Ji paukojo gyvybę, kad neliktų pasaulyje neapykantos ir įsigimusių ideologijų prieš kelias dienas, sakė popiežius Pranciškus. Taigi, tokiu būdu jis tikrai pabrėžia, kokia svarbi bažnyčiai yra šventoji kryžiaus Teresė Benedikta Edita Štain ir kokia ji svarbi yra mūsų dienomis. Na, o mūsų pašnekovė telefonu šiandien bus sesuo Bernadeta Vaičiutė, kuri yra Aušros vartų Marijos ir Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos sesuo. Sveiki gyvi, sesė Bernadeta.
Gerą dieną, Ridai ir visi klausytojai.
Ar galėtumėm sakyti, kad jūs ir Edita Štain arba Šventojo kryžiaus Teresė Benedikta, kaip koks yra jos vienuoliškas vardas, esate seserys, vienuolinės seserys?
Taip, drąsiai ir noriai galiu sakyti, kad ši klauzūrinė Karmelio sesuo, kuri gyveno, kaip visam Karmeliui brangus yra, tai yra širdžių palaiminimas, yra labai brangi man asmeniškai ir mano bendruomeniai.
Ir štai šiandien minim jos iškilmę, jos dieną popiežius atkreipė dėmesį į drąsius sesers Šventojo kryžiaus Teresės Benediktos apsisprendimus, kurių vienas buvo atsivertimas į Jėzų Kristų. Edita Štain gimė gausioj žydų šeimoj, daug turėjo brolių seserų. Koks kelias jos yra į atsivertimą?
Taip, iš tiesų, Teresė Benedikta nuėjo tą tikrai drąsų kelią ir ji, kuri gimė tik prieš 128 metus, tai yra 1891 metais, spalio 12 dieną gyvai ir giliai tikinčioje žydų šeimoje. Ir tuo metu žydai šventė tą dieną Jom Kipur arba kalčių išpirkimo šventė. Žydams tai buvo viena iš svarbiausių ir iškilmingiausių liturginių metų švenčių. Krikščionybė taip prilygtų didžiajam penktadieniui. Kaip jūs ir sakėte, kad ji buvo iš 11 šeimoje vaikų, bet buvo pati jauniausia ir 7 iš išgyvenusių vaikų. Ir mama ją labai mylėjo galbūt ne tik dėl to, kad ji buvo jauniausia, bet ir dėl to, kad buvo gimusi šitą šventę, nes ji pati buvo labai praktikuojanti, giliai praktikuojanti žydė. Ir po to, kai mirė jos tėtis, jai buvo maždaug 4 metai, manoma nuo insulto, jos mama rodė jai didelį tikėjimo pavyzdį, kaip ir kitiem vaikam. Tačiau paauglystėje Edita, būsimoji Teresė Benedikta, matydama moters statusą tuometinėje visuomenėje, savęs klausė, buvo labai guvaus ir skvarbaus proto, kur yra Dievas tame. Jis išgyveno tikėjimo, vilties netgi ir gyvenimo prasmės krizę. Ir kaip ji pati sako, sąmoningai ir laisvai pasirinkau ir nustojau melstis. Bet ji ėmė
Čia turbūt galim suvesti tai jau su tom nuotaikom, ar ne, prieš pirmąjį pasaulinį karą, tuometinė situacija, kurioje kilo šitie klausimai, kur yra Dievas, Edita Štain.
Na, prieš pirmą pasaulinį karą, bet tai buvo dar, kaip pasakyti, 1908 metai maždaug. Mhm. Ir ji tiesiog ieško Dievo savo protu. Ima studijuoti universitete germanistiką, istoriją, bet ypač ją domina filosofija. Tačiau ji jaučia, kad tai neatliepia jos vidinius troškimus ir klausimus, kas tai yra žmogus, kokia yra gyvenimo prasmė. Ir ji tada perskaito vieno naujosios filosofijos atstovo, tai yra fenomenologijos pradininko Edmundo Husserlio knygą ir išvažiuoja klausyti jo paskaitų į Getingeną. Ir tai buvo jos atsiverimo į krikščionybę, kaip pasakyti, pati pradžia, nes fenomenologija visus mokė žvelgti į dalykų esmę ir į prasmę, daiktų ir viso ko prasmę, kokia yra iš prigimties. Ir Teresė Benedikta, tuomet dar Edita Štain, pati būdama labai empatiška, tai yra mokėjusi įsijausti į kito žmogaus vidinį pasaulį, ji susidomi ir ima rašyti doktorato temą, šitą temą, ir suprasdama, kad tai yra empatija arba įsijautimas į kitą, kad per tai galima pažinti kitą žmogų, neprimetant savęs.
Ir kaip skaitom jos pačios, tokio biografija išsamioj, ji tuose savo studijuose gana atsitiktinai, bet jai į rankas pateko karmelitų reformatorės Šventosios Teresės Avilietės raštai, ar ne? Ir kad ta knyga, regis, turėjo lemiamą poveikio, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, Edita Štai nuėjo dar ilgą kelią, ieškojimų kelią į kitos knygos. Galėčiau pridėti, kad ji turėjo keletą tokių patirčių, kaip pavyzdžiui vieną Frankfurto katedroje matytą vaizdą, kai jis su savo atsivertusi į katalikybę drauge nuėjo ten ir pamatė vieną paprastą moterį, kuri vidury dienos atėjo su pirkinių krepšiu trumpai asmeniniai maldai į tą katedrą. Ir Teresė Benediktai tai buvo kažkas pritrenkiančio, kurį jie atsimena visą gyvenimą, kad ta moteris atėjo ne dėl kažkokių religinių apeigų, kaip daroma būdavo, kaip jį matydavo sinagogoje, o tiesiog artimam pašnekėsi su Dievu. Ir ji taip pat skaitė jau tuo metu, rašydama tą savo doktorato darbą, Naująjį testamentą, Šventą Augustiną, Ignaco Lojolos dvasinės pratybas, Kierkegardą, bendravo su savo bendramoksliais, kurių daugelis buvo atsivertę į krikščionybę. Ir 1920 metais, 30 savo gyvenimo metais, Edita apsilanko pas vieną savo studijų draugę, Jadvygą Konrad, atsivertusiai protestantizmą, ir jos namų bibliotekoje atrado, kaip jūs ir minėjo, Šventos Teresės Avilietės gyvenimo knygą, kurią, kaip jis sakė, skaitė visą naktį. Ir ją perskaičius, jį pasakė, tai yra tiesa.
Tiesiog atrado tai, ko ilgai ieškojo, ar ne?
Taip, kaip jį pati sakė, kad tuo ji užsibaigė jos ieškojimo kelias į tikrąjį tikėjimą.
Na ir tada jau gana greitai ir krikštas, bet šitas jos apsisprendimas krikštytis, jis sukėlė mylimos mamos ašaras. Mama, kaip ir jūs sakėt, buvo giliai tikinti žydė, ir štai, kad jos mylimiausia, jauniausia duktė išduoda judaizmą, taip turbūt jos akise visą tai atrodė, ir priima katalikų krikštą, tai giliai skaudino mamą. Kaip Teresė išgyveno šitą tokią dramą, sakytumėm?
Sunku pasakyti, kaip išgyveno, nes Edita Štain buvo gan uždaro būdo, santūraus gal būdo moteris. Bet tai, kad ji sutiko Jėzų kaip aukščiausiąją tiesą Teresės Avilietės knygoje ir jai šita patirtis buvo labai svarbi ir ji, kuri jautė labai stiprų ryšį su mama ir abipusį ryšį, jai buvo dėl to sunku, kad mama negali suprasti, bet ji ryštingai liko prie savo apsisprendimų. Ir tas yra svarbu, manau, kad Teresė Benedikta arba Edita Štain nebuvo lengvų apsisprendimų moteris. Ji visus savo apsisprendimus padarydavo po ilgų gilių ieškojimų, protų, širdimi ir po vidinių impulsų. Ir paskui tada jinai galėdavo, kaip pasakyti, aukotis, padaryti drąsų ryštingą apsisprendimą, kai žinojo, dėl ko apsisprendžia. Ir Kristus jai buvo didžioji tiesa, kurios jį ieškojo ir kurį atradusi, jį, kaip pasakyti, paukojo viską. Net ir savo tikėjimą, bet nuo kurio nenusigrėžė, bet kurį įprasmino. Nes galima sakyti, kad ji buvo ta, kuri patvirtino Jėzaus žodžius, kuriuos Jėzus pasakė gerai samarietei, kad išganimas ateina iš žydų.
Kažkur skaičiau, kad jau po to, kai priėmė krikštą, Edita kartu su mama lankydavosi sinagogoje. Ir ten, kai būdavo psalmės giedamos, jinai taip pat, ar tiesiog ten skaitamos tos psalmės, ji taip pat melsdavosi kartu su mama, o paskui netgi mama buvo pasakiusi kažkam, kad niekad gyvenime nemačiau, kad kas nors taip melstusi kaip Edita. Žodžiu, Editai matyt, tai nebuvo koks nors išdavystės veiksmas, žingsnis. Ji buvo krikščionė jausdama tą savo netgi ir kraujo ryšį su Jėzumi.
Tikrai taip, pritariu, nes ji tiesiog naujai išgyveno tas psalmes, o savo seserims, kai jau įstojo į Karmelį, ji nekartą su tokiu giliu susijaudinimu yra sakiusi, jūs negalite įsivaizduoti, ką reiškia jausti, kad mergelė Marija taip pat buvo žydė. Jei tai buvo kažkas svarbaus, kad mergelė Marija ir Jėzus, jos išganytojas, jos dievas, žmogumi tapo būdama žydų.
Edita Štain, tuo metu jau Teresė, jos krikšto vardas, kaip supratau, buvo Teresė, krikščioniškasis vardas. Ji troško nuo pat pradžios, kiek aš supratau, įstoti į vienuolyną, į tokį kontemplatyvų vienuolyną, būtent matyt, kadangi Teresės Avilietės knyga ją galų gale pervėrė, kaip tiesa atrasta, tai į Karmelį ir norėjo Karmelio vienuolyną stoti, bet aš skaitau jos biografijoje rašoma, kad ji ilgą laiką, keletą metų, ji tiesiog buvo atkalbėta, ji, kad toliau dėstytų, ji važiavo po universitetus Europos, kad ji buvo neva per daug vertinga bažnyčiai, kad atsisakytų savo aktyvaus gyvenimo, kad liktų tokia vieša figūra. Ir ji tokia ir buvo, ar ne? Ir turėjo nemažų nuopelnų tuo metu bažnyčiai.
Taip, iš tiesų, Teresė Benedikta, pasirinkusi Teresės Avilietės garbiai savo krikšto vardą, toliau išliko ieškotoje po atsivertimo, ji toliau išliko Dievo ieškotoje ir be galo atvira Dievo maloniai. Ir ji paklausė savo dvasios tėvo vieno jėzuito patarimo, kad ji šiek tiek luktertų. Ir jau kaip jinai pati sakė, kad pajautė pašaukimą į Karmelį. Ar dėl Teresės Avilietės, sunku pasakyti, ar dėl vidinės maldos, kuri jai buvo ypatingai brangi, kuri yra Karmelyje. Bet galima tiesiog sakyti, kad tai buvo pašaukimas. Ir Edita arba Teresė Benedikta toliau ir plačiai vystė savo talentus, savo duotus gabumus. Ji tuo metu apsigynusi daktaro disertaciją empatijos tema buvo vienintelė moteris pasiekusi tokį mokslinį laipsnį Vokietijoje ir tikrai turėjo ir mokėjo kalbėti ir ji daug skaitė konferencijų moters ir merginų švietimo pašaukimų klausimų, religinio, estetinio ugdymo klausimų, apie taip pat ir vyro, moters, prigimtinį ir malonės pašaukimą. Ir ji, kaip sakiau, būdama atvira, leidusi formuojama Dievo. Ir dėstė seserų dominikonių mergaičių mokykloje 8 metus, buvo lydima jų maldos, paskui, būdama 37 metų, tai yra 1928, jis susipažino su Beiron Benediktinų abatijos abatu tėvu Rapolu Valceriu, kuris buvo jos palydėtojas. Ir kur ji nuvažiuodavo per didžiasias liturginės šventes pasimelsti. Ir labai įdomus dalykas, kad broliai Benediktinai, kurie nežinojo, kas ji tokia yra, vadino ją aušrinė seserimi. Nes jie atėjo labai anksti koplyčią melstis, jau ją rasdavo beklūpančią. Tai reiškia, kad ji, nepaisant visų savo apaštalavimų ir aktyvios veiklos, ji buvo jau tada labai stipri maldos moteris, labai vertino maldą.
Na ir vis dėlto jos kelias į vienuolyną vedė ją tenai ir popiežius prieš kelias dienas taip pat pasakė, kad Šventojo Kryžiaus Teresė Benediktą taštant paukojo savo gyvybę. Kokiomis aplinkybėmis įvyko ši auka? Mes žinome, kad ji tapo holokausto auka, bet ar ji galėjo kaip nors išvengti koncentracijos stovyklos, ar buvo kažkoks jos sąmoningas apsisprendimas nevengti šitos galimybės?
Teresė iš tikrųjų buvo labai išvalgi ir ji iš daugelio dalykų pramatė, kas vyksta, ką daro nacių režimas. Ir ji pati tai patyrė, nes 33 metais buvo išleistas Vokietijoje valstybinis įstatymas draudžiantis žydams užimti Vokietijoje valstybės užimamas pareigas. Ir ji turėjo pasitraukti iš taip trokštamos dėstytojos vietos. Ir ji taip pat, matydama, kaip jau minėjau, visą tai, kas vyksta, apsisprendžia stoti į Karmelį. Ir prieš tai, žengusi tokį žingsnį, parašė popiežiui Pijui 11 laišką apie nacizmo blogį, kuriame kalba tai, kad ji mato, kokius mato konkrečius priešiškumo Jėzaus įsikūnijimų ženklus ir tuo pačiu prieš žydus, ir kad tie ženklai liečia taip pat ir katalikus. Ir jis sako, kad tyla neapsaugos bažnyčios ir prašo popiežių parašyti tą temą encikliką. Ir o to ji taip pat turėjo vieną tokią patirtį, kurią aprašo ir kurią galima atrasti lietuviškai išleistoje knygoje Edita Štain maldos moteris, kad ji Karmelyje dar prieš įstojant, bet tais 1933 metais, ji turėjo tokią mistinę patirtį, kur ji kaip rašo, kalbėjau su išganytoju ir pasakiau jam, jog žinau, kad jo kryžius dabar užpulė žydų tautą, kad dauguma jų to nesupranta, bet tie, kurie supranta, turės nori jį nešti visų vardu. Ir aš tai padarysiu. Jis turi man parodyti kaip. Ir Teresė Benediktą sako, kad baigiantis mišioms buvau tikra, kad jis mane išgirdo. Bet koks bus tas kryžiaus nešimas, to dar nežinojau. Ir kai jį jau įstojo į vienuolyną ir seseris dar nesuvokė nacių režimo rimtumo, ji 1938 metais, po to, kai jau įvyko krištolinė naktis, tai yra didelė smurto banga prie žydus, žydų sinagogas, kuris siautėjo ir Kelnių Karmelio kvartale, ten, kur buvo Teresė Benedikto, nors nepalietė jo, bet ji paprašė, kad apsaugant seseris nuo pavojaus, ją iškeltų į Olandiją, į Echto Karmelį. Taip ir buvo padaryta tais metais. Ir Teresė Benediktą, kaip pasakyti, su jauduliu būdama ten, melsdavosi už žydų tautą ir už visą tą situaciją. Ir seseris pasakoja, kad jos atsikėlusios matydavo Teresę Benediktą pro jos atvertus celės langus, klūpančią iškeltomis rankomis besimeldžiančią. Ir yra toksai vienas istorinis dalykas, kuris rodo, kad, sakyčiau, tokį sugretinimą matau su palaimintoju Teofiliumi, kad Teresė Benedikta, kaip ir palaimintasis Teofilius, priėmė gyvenimo įvykius, jos apglėbė, nuo jų nebėgo, nes, kaip pasakyti, dvasiniam gyvenime jai buvo svarbu nesuduoti smūgį, o priimti tą smūgį, kurį gauna. Ir buvo toks dalykas, kad olandų biskupai, žinodami, kad Olandijoje gyvena 100 000 žydų ir apie nacių sumanimą žydų deportacijos, jie parašė laišką. Tai buvo 1942 metais Liepos 10. Ir tada gavo Vokietijos valdžios atsaką, kad visi pakrikštyti žydai prieš 1941 sausio 1 dieną nebus deportuoti. Tačiau valdžia, Olandijos vyskupai, gavę tokį atsakymą, nelabai patikėjo ir jie parašė antrą laišką, kuriame pranešė, kad šitas laiškas, prašymas, bus perskaitytas visose katalikų bažnyčiose apie Reicho planus. Ir tada Reichas įsiuto nesutikęs ir jų, tai buvo jau Liepos 26 diena, o jų reakcija buvo labai staigi ir jie tada pasakė, kad vienas iš organizatorių, kad mes nusprendėme, kad žydai, katalikai yra mūsų didžiausi priešai ir kad be jokio atsigrėžimo mes nukreipsime juos į rytus. Ir po kelių dienų, tai yra rugpjūčio 2 dieną, Karmelis, Echto Karmelis sulaukė gestapo. Atėjo Editos ir jos, Editos Štain ir jos kraujo sesers Rozos, kuri buvo, dirbo ten durininkė, buvo taip pat pasikrikštijusi, atėjo jų suimti.
Aš dar skaičiau tokią irgi dramatišką istoriją, kad prieš tą jau rugpjūtį, keletą mėnesių galbūt prieš tai, vyresnioji pamėgino perkelti Editą į Šveicariją, ten į Šveicarijos Karmelį, kartu su sese Roza, jos sese, bet tada kažkaip atrodo, kad neatsirado vietos kelionėje seseriai, o tada Edita atsisakė vykti be sesers ir taip ir liko Echte tame pavojoje, toje grėsmėje.
Edita tikrai buvo realistė ir jinai priėmė tą pasiūlymą, kad jos būtų perkeltos į saugesnį vietą su sese. Jo, bet tas atsakymas užtruko ir paskui jis buvo toks, koks buvo.
Kad tik tai vienai yra vietos.
Taip, ir tada Edita taip pasiliko Olandijoje. Ir yra dar vienas liudininko nugirsta mintis, kai Edita su vidinė ramybė, kai jas vedė gestapo, reiškia, vyrai, savo seseriai pasakė, ateik, mes einame už savo tautą. Tai ji visiškai sąmoningai suprato, kad jos laukia, sakyti, kankinystė, bet ne tiek asmeniškai, kiek ji ėjo kaip Estera, už savo tautą.
Ir tada jos buvo iškart deportuotos į Lenkiją, į Aušvicą ir atrodo, kad gana greitai iš karto kaip tos priešės didžiausios, ar ne kaip ten kažkas sakė iš tų nacijų, pasistos į dujų kamerą.
Taip, iš pat pradžių jos nuvežė, kiek žinau, į stovyklą Olandijoje, o rugpjūčio 7 kartu su kitais žydais išvežė į Aušvicą Birkenau ir tik nuvežė tą pačią dieną, nusintė į dujų kamerą.
Jūs paminėjote Esterą. Estera tai tokia veikėja iš Senojo Testamento, yra ištisa Esteros knyga, tokia istorinė knyga apie tai, kaip Estera tapo Persijos karaliaus Ahasvero žmona. Kodėl Edita Štain, Teresė Benediktą kažkaip lyg ir tapatinosi, ar ne, su Estera?
Tai vėlgi, manau, dėl to jos vidinio artimumo savo tautai ir gilaus įsišaknymo į savo žydų kilmę, į religiją. Ir ji pati yra viename laiške dar 1938 metais pasakiusi apie karalienę Esterą, kad nuolat mąstau apie ją, kuri buvo atitraukta nuo savo tautos, kad stotų prieš karalių ir ją užtartų. Esu vargšė ir silpna maža Estera, bet karalius, kuris mane išsirinko, yra didis ir gailestingas. Tai mano paguoda. Ir kad tie žodžiai nebuvo vien žodžiai, bet kad tai buvo ir jo širdies laikysena, liudija išlikę gyvi liudytojai, kurie matė ją stovykloje, kuri išliko su didelė vidinė ramybė ir liūdėjo, tačiau nebuvo palūžusi kaip daugelis žmonių, nes ji galvojo ir kentėjo už ir kartu su savo tauta, ne tiek galvodama apie savo asmeninę situaciją. Ir sakoma, kad kai ji šypsojosi, tas veide šypsena sukeldavo jos dar didesnį liūdesį kitiem. Ji giliai liūdėjo, bet nepaisant to, ji labai rodė daug artimo meilės, guosdama aplinkinius ir rūpindamasi vaikais, kurios užmiršo mamos ir jos prausė valgytino, išliko rami ir pasitikinti Dievu tame koncentracijos košmare.
Šventasis Jonas Paulius antrasis, jis iškėlė Editą Štain į altorių garbę, jis yra sakęs, kad minėdami ją, štai šiandien minėdami šią šventąją, mes taip pat prisiminame ir tą holokaustą, visas žiaurų žmonių naikinimo planą ir visas jo aukas. Mums čia Lietuvoje taip pat irgi yra svarbu prisiminti kartu su šventąją Teresė Benediktą, kartu prisiminti ir daugybę mūsų bendrapiliečių, kurie žuvo ar getose, ar vieno ar kitoje koncentracijos stovykloje per holokaustą. O taip pat Jonas Paulius paskelbė Šventojo kryžiaus Teresę Benediktą ir Europos globėją. Ką reiškia šis titulas?
Aš norėčiau pirmą pacituoti patį Joną Paulių antrąjį, jo dokumentą Viltis statyti, kurį jisai parašė 1999 metais spalio 1, paskelbiant mūsų kryžiaus Šventąją Teresę Benediktą kartu su Šventąją Kotryną Sienietę ir Šventąją Brigitą Švedę Europos globėjomis. Ir vat jisai čia konkrečiai kalba apie Teresę Benediktą. Ir kaip jisai sako, kad savo intelektualinėme, mistinėme jos maldos ir kankinės gyvenime jis stato tiltą tarp savo žydiškų šaknų ir priklausimo Kristui. Ir tą dialogą ji kūrė pasitelkdama savo filosofinę mintį kaip filosofė ir išpažindama Dievo teisumą kankiniste visų šao, tai yra holokausto baisybių akivaizdoje. Ji yra tos žmogiškos, kultūrinės ir religinės piligrimystės pavyzdys. Ir kad Šventoji Teresė Benedikta yra savo pilnos prieštaravimų ir skaudžių išgyvenimų epochos dukra. Kaip mes sakėme, gimusi žydų ortodoksų šeimoje, ji susidomėjo filosofija ir apleidžia religinę praktiką, kurią nuo vaikystės jai skiepijo mama. Jaunystėje ji žengė ne šventumo, bet grynojo racionalizmo, tai yra protavimo keliu. Bet malonė jos laukė filosofinės minties gelmėje, tai yra fenomenologijoje ir darbe apie empatiją. Ji negimė kaip Kotryna Sienietė ar Brigita Švedė katalikiškose šeimose, bet keliavo kaip tiesos ieškotoja. Ir tai būtų galima pavadinti egzistencinę piligrimiste. Ir tuo atspindėdama mūsų šiuolaikinio žmogaus situaciją. Susitikusi Kristų, ji neatsižadėjo savo žydiškų šaknų, bet atrado jas iš naujo. Jos krikščioniško tobulumo kelias yra ne tik žmogiško solidarumo su savo tauta kelias, bet ir tikras dvasinis dalymasis Abraomo vaikų pašaukimu, pažymėtų pašaukimo slėpiniu ir neatšaukiamomis Dievo dovanomis. Ji giliai suvokė, kad per šį sistemingą žydų naikinimą Kristaus kryžius buvo uždėtas jos tautai ant pečių ir ji asmeniškai savo deportaciją išgyveno kaip kryžiaus slėpinį. Jos malda yra šauksmas susijungę su visų aukų šauksmais, su paties Kristaus šauksmu. Jos mirtis kartu su savo tauta buvo pranašiška dar ir todėl, kad antro Vatikano susirinkimas atvėrė kelią krikščionių ir žydų dialogui. O jos paskelbimas Europos globėja moko mus peržengti rasės, kultūros, religijos skirtumus ir kurti brolišką visuomenę. Aš dar norėčiau pridėti kitą tokį dalyką, kad ruošiant kanonizacijos procesą buvo gauta virš 400 laiškų iš viso pasaulio, prašant, kad ji būtų paskelbta šventąja. Ir vieną iš tų laiškų parašė motina Teresė iš Kalkutos, šventoji motina Teresė, kuriame ji kalba apie Teresė kaip Eucharistijos moterį. Ir kad ji sako, kad ji šiandien mums aktuali tuo, kad patvirtina adoracijos svarbą ir būtinumą mūsų gyvenime, pašviestiesiams ypatingai ir ne tik. Nes reikia pasakyti, kad tais laikais, kai gyveno Edita, adoracijos dar nebuvo tokios dažnos, o Editai ypač brangi buvo Eucharistija, nes joje ji matė prisikėlusį Kristų.
Ji kaip kankinė buvo, ar ne, paskelbta palaimintaja ir ar buvo paskui vėliau, kaip bažnyčia, kai skelbė šventuosius, turi užfiksuoti stebuklų, ar buvo tokių fiksuotų stebuklų, ar čia kankiniams gal kitaip kitos taisyklės galioja?
Ji buvo beatifikuota kaip tikėjimo kankinė, tačiau kanonizacijai, kaip buvo ir mūsų palaimintojo Teofiliaus atžvilgiu, dabar reikalingas taip pat naujas stebuklas, ar ne, taip ir Teresės Benediktos atveju reikėjo stebuklo. Ir noriu pasidalinti nuostabią istoriją, kuri įvyko 1987 metais Amerikoje vienoje katalikų melkitų rito kunigo šeimoje, kurie turėjo daug vaikų ir viena iš jų mergaičių buvo pavadinta Teresės Benediktos garbei, Benediktos vardu. Ir tuo metu abu tėvai buvo išvykę į rekolekcijas ir jie palikė savo 3 metų tą mergaitę Benediktą globoti vyresniem broliam ir seserim. Ir tą kovo 20 dieną Benedikto mažoji, galvodama, kad tai yra cukraus gabalėliai, išgėrė didžiulę dozę vaistų su paracetamoliu. Ir jie viršijo 16 kartų toksinę dozę, kuri galima jos amžiaus vaikui. Ir tada užgeso jos inkstų veikla, ji krito į komą, tie vaikai sužinojo, paprašė melstis daugybę žmonių ir nusitėsi plati maldos grandinė, o jie patys kreipėsi į visas Amerikos institucijas, prašydami kepenų transplantacijai kepenų, nes veikla buvo kepenų visiškai sutrikusi. Ir tada tėvas Šarlis Makartis tuo metu taip pat turėjo vykti skaityti rekolekcijų keliom dienom. Ir jis, nežinodamas ką daryti, meldėsi šventajai dvasiai ir paėmė Teresės Avilietės knygą, atsivertė ir rado tokius žodžius, kurie jį palietė. Tai Dievas sakė Teresiai, tu rūpinkis mano reikalais, aš rūpinsiuos tavo. Ir jis priėmė tos Dievo žodžius, liko maldoje ir buvo 24 dieną, tai yra praėjus 4 dienom, po šito įvykio, tai jisai pats daug meldėsi su vaikais ir žmona Teresiai Benediktai, jo dukrelė išėjo iš komos. Ir kaip liudija gydytojai vėliau, kad tai buvo tikras stebuklas, nes tai buvo pripažinta, kad kaip greitas, pilnas, ilgalaikis, moksliškai nepaaiškinamas, bet kritimų ir pasekmių pagijimas. Ir į kovo 28 dieną ta mergaitė grįžo namo, tėvas buvo taip sujaudintas, kad jisai nusprendė tylėti apie šitą įvykį. Tačiau jį žmona ragino Teresės Benediktos kanonizacijos svarbai paliudyti šitą faktą. Ir jis po keleto metų tai paliudijo. Ir po to, kai 1998 metais Jonas Paulius II skelbė Editą Štain šventąją, patvirtindama šitą stebuklą, pats tėvas Šarlis Makartis kartu aukojo su popiežiumi mišes ir tose mišiose dalyvavo Editą pasveikusi mergaitė Benediktą.
Taigi, tikras šventumo ženklas, šventoji kryžiaus Teresė Benedikta, Edita Štain, mergelė, kankinė, Europos globėja yra minima šiandien rugpjūčio 9-ąją. Ir sesė Bernadeta, gal dar trumpai apie būtent tuos karmelio dvasingumo bruožus, kurie ir Edita, ir jūs taip pat patraukė į karmelitų vienuolyną. Kokie jie?
Taip. Tai pirmiausia, gal reikėtų paminėti, kad Karmelio šaknis siekia pranašo Elijo laikus, tai yra 900 metų prieš Kristų, ir kuris gyveno ant Karmelio kalno. Ir jo, kaip žinome, tas šūkis, posakis, kad degu uolumu dėl viešpaties kareivijų dievo, yra ir šiandien įrašytas Karmelio herbe. Ir šitas uolumas ir, net sakyčiau, pranašiška tokia misija ir Karmelio bruožas, tai būtų patiem karmelitam gyventi, vidinė malda, liudyti ją ir mokyti jo žmonės ir taip pat užtarti žmonės pasaulyje ir bažnyčioje. Nes didieji Karmelio šventieji, kurie pripažinti ir bažnyčios mokytojais, tai kaip žinome, šventoji Teresė Avilietė, šventasis kryžiaus Jonas, šventoji kūdikėlio Teresė, jie yra dideli mistikai ir bažnyčios mokytojai, pirmiausia todėl, kad turi ką pasakyti apie maldą. Ir tuo jie atskleidžia, kad malda šiandien ypatingai gyvybiškai svarbi, bet ir prieinama kiekvienam žmogui, kad Dievas trokšta tos draugystės su kiekvienu žmogumi per maldą ir įmanoma nuėjus tikėjimo, vilties ir meilės kelią, įmanoma vienybė su Dievu. Ir taip pat Karmelis yra mergelės Marijos ordinas. Mergelė Marija yra kaip karalienė, tai reiškia kaip globėja, kaip motina. Ir kaip vyresnioji sesuo, tai yra kaip pavyzdys mums, kaip įmanoma šiandien sekti Jėzumi, būnant maldoje ir laikant Dievo žodį savo širdyje, tai yra apmastant Dievo žodį. Ir kas yra Karmelija svarbu, kad ta malda, kuri yra vienumoje, tęsiasi per visą dieną, tai yra, kad įveda mus, stiprina mūsų troškimą nuolatinės maldos, kurią dovanos Dievas, kai jis panorės. Ir ne tik vienuma, bet lygiai taip pat svarbus yra bendruomeninis gyvenimas su savo broliais ir seserimis.
Ačiū Jums, sesė Bernadeta, ačiū, kad pasidalinote ir štai karmelitų dvasingumo pagrindiniais bruožais ir kad priartinote mus šiandien, būtent šiandien, prie šios dienos nuostabios šventosios Editos Štain, Šventojo kryžiaus Teresės Benediktos, kuri yra ir kankinė, ir Europos globėja. Ačiū Jums, malonus klausytojai, už dėmesį. Aš priminsiu, kad šiandien kalbinome Aušros vartų Marijos ir Teresėlės seserų karmelyčių kongregacijos krikštėnose seserį Bernadetą. Ir prisiminkime šiandien, kaip ir popiežius mums pakvietė prisiminti drąsius Editos Štain apsisprendimus, gerėtis tais apsisprendimais, atsivertimu į Jėzų Kristų ir gyvybės auką. Aktualijas šiandien vedžiau. Dėkui Jums, sesė Bernadeta. Aktualijas vedžiau šiandien aš, Ridas Jasiulionis.